Hirvenhiidossa kerrotaan itse asiassa kahdenkinlaisen asian alkuperä, eli siinä kerrotaan ensin tämmöisen myyttisen riistaeläimen synty ja sitten kerrotaan, että miten sukset tehtiin. Eli ensin on näyttämöllä Lyylikki Lylyjen Seppä. Tällä kaverilla on tosi monta nimeä, mutta ehkä tämä Lyylikki on niistä yleisin. Lyylikki tekee suksia ja kehuskelee, että metsästä ei löydy kyllä yhtään eläintä, jota näillä suksilla ei saataisi kiinni ajettua. Ja tämä on nyt todella sopimatonta käyttäytymistä metsästäjälle. Metsästäjän täytyy olla nöyrä ja kunnioittaa saaliseläimiä. Ei koskaan saanut kerskata tällä lailla. Ja niinpä sitten ikään kuin rangaistuksena hiisi, joka on tämmöinen kaiken pahan olennoituma, hiisi kuuli tämän kerskauksen ja päätti sitten rakentaa sellaisen saaliseläimin, joka varmasti näyttäisi tämän metsästäjän hybriksen aiheettomaksi. Hiisi rupeaa rakentamaan sitten hirveä. Hän rakentaa sen erilaisista aineksista, niin kuin mättäistä, turpeesta, ja siihen sitten lisäillään erilaisia yliluonnollisia aineksia. Ja sitten tämä myyttinen hirvi lähtee juoksemaan. Lyylikki lähtee sitten näillä uusilla suksillaan perään ja hiihtää ja hiihtää, ja matka vie sitten tuon puoleiseen Pohjolaan. Eli tässäkin liikutaan maailmojen välillä. Tuon puoleiseen Pohjolaan tai Lappiin, jossa sitten tämä hirvi tekee kaikenlaista pahaa. Hän kaataa keittokattilat ja sotkee nuotiopaikat ja itkettää ja naurattaa Lapin naiset. Kukaan ei oikein osaa sanoa, että miksi, mistä tämä tarinan niin kuin juonne tulee. Joka tapauksessa loppujen lopuksi Lyylikki saa sitten tämän kiinni, tämän hiiden hirven. Ja usein runo loppuu tähän. Saalis on saatu, kaikki on hyvin, mutta joskus tämä Lyylikki jatkaa vielä sitten tätä kerskaustaan ja sanoo, että onpas hyvä talja, että tässä sitä sopisi maata nuoren neitosen kerralla. Ja silloin tämä hirvi, vaikka se onkin jo taljaksi muuntunut, niin lähtee uudestaan juoksemaan ja katoaa lopullisesti metsästäjän ulottuvilta.
Sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen, mikä sinua viehättää tässä hirven hiihtorunossa?
Mua viehättää tämä, että tässä jutussa on jo niin klassinen alkuasetelma, joka ei ole vain pohjoismainen tai shamanistinen tai muuta, mutta tämä, että hiisi kuulee jonkun kehuvan, että se on tosi hyvä jossain ja päättää haastaa sen, niin tämähän toimii ihan samalla lailla kuin ihan kristillisen kansantarujen piru aina toimii. Ja tämä toimii niin kuin yleismaailmallisesti myöskin, että jos me ajatellaan jotain countrylauluklassikkoa kuin Devil Went Down to Georgia, niin siinä piru kuulee, että joku sanoo olevansa maailman paras viulusoittaja ja päättää haastaa sen kilpaan kultaisesta viulusta. Ja palkintona on sitten, jos toinen häviää, niin sielu. Eli käytännössä tässä niin kuin hiisi toimii tämmöisen niin kuin paholaisen tyyliin. Ja tässäkin on sillä lailla kiehtovaa, että periaatteessa siinä hiiden hirvessä ei ole tavallaan mitään voitettavaa. Että just sillä lailla, että jos ajattelisi, että se olisi peto, karhu tai joku muu tämmöinen, niin siinä olisi joku uhka yhteisölle, mutta koska se on hirvi, joka se menee siellä metsässä, niin se itse asiassa sen voisi ihan rauhassa antaa juosta siellä, mutta pelkästään tämän Lyylikin ylpeys ajaa sen sitten näyttämään, että kyllähän minä tuon nyt pystyn kellistämään. Kaikki, mitä sitä sanotaan, että se tekee pahojaan, niin se sanotaan, että se tekee pahojaan Lapimailla. Ja sehän ei tietysti Kalevan väkeä yhtään harmita. Ja sekin tekee pahojaan pelkästään, koska sitä ajetaan takaa ilmeisesti. Että tämä ajojahti itsessään aiheuttaa sen tuhon, mitä se eläin tuottaa. Ja siinä on sitten kiinnostavaa myöskin, kun tässä sitten kerrotaan, että mistä toi hiisi tekee tämän hiiden hirven, ja mainitaan just nämä kaikki ainesosat, joissa itse asiassa ei ole mitään erityisen syötävää. Eli periaatteessa tämä ajojahti on sillä lailla iloton ja palkinnoton, että siitä sitten loppujen lopuksi luulisi jäävän käteen vaan jotain mättäitä ja puukarahkoja ja muita tuommoisia. Toisaalta sitten tarinan jonkun version mukaan, niin siitä sitten saa hienon taljan. Eli ilmeisesti kaikki nämä ainekset, joista tämä hirvi koostuu, niin jotenkin maagisesti muuntautuu sitten jossain vaiheessa niin kuin oikeaksi hirven kaltaiseksi olennoksi. Mutta tällaisenaankin niin hyvin kiehtovaa. Ja täytyy sanoa, että tämä avasi mulle silmiä just siitä, että mitä toi Lönnrot on käyttänyt niin kuin näitä vanhoja kansanrunoja. Ja musta on ollut aina hyvin kiehtovaa hiinehirven hiihdossa alkuperäisessä Kalevalassa, että myös se on täysin palkinnoton reissu, koska totta kai niin kuin se toi Lemminkäinen tekee tämän urotekonsa saadakseen tämän Pohjolan neidon vaimokseen, mutta hän ei saa sitä. Tämä on musta hyvin epätyypillistä yleensä ottaa huomioon niin kuin muille kansantarinoille. Lemminkäinen yrittää kaikkeensa, mutta ei saa Pohjolan neitoa vaimokseen. Ja se, joka saa sen vaimokseen, on Ilmarinen, joka sitten kuitenkin tulee niistä kaikkein onnettomimmiksi, koska Kullervon petokarja syö sen. Ja ilmeisesti se oli muutenkin luonteeltaan häijy.
Petri Hiltunen, mistä sinun mielestäsi tämä hirvenhiihto pohjimmiltaan kertoo?
Mun mielestä se kertoo miehisestä ylpeydestä. Se kertoo siitä justiinsa, että miten jos joku on taitava jossain, niin sen pitää yrittää äärimmäistä saavutusta. Eikä se siinä mielessä eroa siitä, että nykyisin yritetään tehdä kaikenlaisia ekstreme-ennätyksiä siitä, että jos joku on taitava vaikka skeittaaja tai hiihtäjä tai beishyppääjä, niin aina pitää yrittää jotain mahdotonta. Aina pitää yrittää jotain mahdollisimman näyttävää ja vaarallista. Tavallaan tietyssä mielessä se hiisi asuu siellä miehen sielun perukoilla ja saa sitten sanomaan, että varmasti et pysty tekemään tätä. Ja kyllä ne miehet on niin tyhmiä, että aina ne sitä yrittää. Kalevalassa ja näissä suomalaisissa kansanperinteissä on sellainen tietynlainen niin kuin melankolinen, huvittava, pessimistinen pohjavire, että siinä missä niin kuin hirveän kaikkien muiden maiden noin sankarit on monesti onnistujia, niin meillä on usein epäonnistujia. Tässäkin mainitaan pitempi tarina tästä, että pitemmässä versiossa niin Lyylikin se saalis lähtee sitten kuitenkin karkuun. Et kaiken sen jälkeen, mitä se teki, se kuitenkin epäonnistui ja se hirvi katosi niin kuin taljassa kanssa jonnekin muualle. Ja kun katsotaan niin kuin just Kalevalaa, niin suomalaiset sankarit on nimenomaan mainioita siinä, missä ne epäonnistuu. Väinämöinen yrittää saada Ainoa itselleen, se epäonnistuu siinä. Lemminkäinen yrittää saada Pohjolan neitoa ja Väinämöinen yrittää saada niitä, ne epäonnistuu niissä jutuissaan. Sitten sen jälkeen Ilmarinen saa sen, mutta epäonnistuu, koska Kullervo tappaa sen vaimon. Ja sitten se tekee Kultanaisen, joka sekin epäonnistuu, koska siitä tulee tosi huono. Sen jälkeen ne päättää mennä ryöstämään Sammon, joka epäonnistuu ja Sampo tuhoutuu. Oikeasti jos mietit niin kuin suomalaista kansanperinnettä ja tätä tarinaa, niin kerro mulle yksikin asia, missä suomalaiset sankarit ovat joskus onnistuneet.
En tiedä. Kerro sä.
No siis ne onnistuu osatavoitteissaan. Lemminkäinenkin onnistui tarinassa tappamaan hirven, mutta kuten sanottu, niin...
Ainakin naisten iskemisessä.
Joo, niin osittain, mutta se, esimerkiksi Lemminkin ja sitten Kyllikinkin suhde niin päättyy ikävästi sillä lailla. Ja itse asiassa kaikkein huvittavasti nimenomaan tunteiden lässähtämiseen ja tällä lailla. Ja monesti naiset näissä tarinoissa... Ne itse asiassa tekee toisin kuin miehet sitten päättää. Esimerkiksi Aino päättää sitten, Aino päättyy hyvin rankkaan ratkaisuun, se lähtee sinne järveen. Ja moni sanoo, että Aino tekee itsemurhan. Tietysti meidän näkökulmasta nykyään niin se tekee itsemurhan, mutta sehän lähti itse asiassa vedenneitojen pariin ja muuttui kalaksi ja vedenneidoksi sitten, niin kuin käytännössä mikä on kauniimmin sanottuna. Ja sitten niin kuin Kyllikki päättää lähteä tanssiaisiin, vaikka Lemminkäinen on kieltänyt sen, mikä johtaa niiden suhteen päättymiseen. Ja selvästi Pohjolan neito, kun se on Ilmarisen emäntä, niin se on kieroja. Ikävä, että tekee omia juttujansa, niin kuin leipoo kiven Kullervon leipää. Ja sitten taas Lemminkäisen äiti, joka on sitten tämmöinen, jota ilman sen poika ei pärjäisi. Eli tavallaan siellä on aika erikoisia, vahvoja naishahmoja ympärinsä. Ne ei ole niin kuin tapahtumien keskiössä. Ne on monesti niin kuin tapahtumissa mukana, vaikka ne miessankarit nähdään niin kuin päähenkilöinä, niin nämä naiset onnistuu pyrkimyksissään selvästi paljon paremmin kuin miehet.
Osaatko sä yhtään, Petri Hiltunen, sanoa sitä, että minkä takia tää, meillä on tämä kansanperinne näin moka-voittoista? Että siellä pohjalla on se epäonnistuminen.
Jos pitäisi sanoa, niin siinä on jotain ehkä kansallista erityispiirrettä, koska jos me vertaa esimerkiksi Välimeren noihin tarinoihin noista suurista Kreikan sankareista ja muista, niin siellä on Theseukset, jotka niin kuin, tappaa Minokset, ja siellä on Odysseukset, jotka lopulta pääsee kotiinsa ja kaikki nämä muut, mutta miksi Suomella menee näin? En tiedä, ja kaikkein kiinnostavinta on vielä sillä lailla, että suomalaiset ei itse tunnu huomaavan tätä, että minkälaatuisia sankareita niillä on. Eli siis Väinämöinen nähdään monesti suurena sankarina ja onnistujana, samoin kuin nämä kaikki muutkin myyttiset sankarit. Ne esitetään niin kuin hyvin heroisina kaikissa näissä maalauksissa. Esimerkiksi otetaan Samon ryöstö Kalle Gallelan juttu. Väinämöinen nähdään niin kuin yllättävän niin kuin sotakuntoisena ja solakkana miekka kädessä louhen jättiläislintua vastaan taistelemassa. Ja sitten harva enää muistaa sitten sen lopputuloksen, että just tässä kahinnassa se Sampo menee kappaleiksi ja vajoaa mereen. Että niin kun me valitaan nähdä näistä tarinoista ja historiasta ne osat, mitkä meitä kiinnostaa. Vähän samaan tyyliin, kun me nähdään omat sotamme, niin kuin talvi- ja jatkosota, mieluummin torjuntavoittoina kuin tappioina, mitä ne oli.
Petteri Hiltunen, miksi näistä runoista valitsit juuri tämän hirvenhiihdon?
No, mut tunnetaan tämmöisistä sankarillisista, myyttisistä tarinoista, mitä mä oon tehnyt. Mä oon tehnyt fantasiaa ja heroista fantasiaa. Ja tää on mun mielestä niinku semmoinen niinku klassinen esimerkki tästä miehisestä heroisesta fantasiasta. Ehkä klassisimpia, mitä Suomessa on. Koska meidän muut nämä tämmöiset niinku uroteot niin on yleensä paljon vähemmän näyttäviä. Esimerkiksi just sitten joku niinku Purren tekeminen pelkästään laulamalla on hieno, mutta ei kauhean maskuliininen uroteko. Ja kaikki, mutta mä halusin osittain taustastani ja omasta tuotannostani johtuen käsitellä sitten juuri tätä tällaista pahuksen miehen verensuussa näyttämisen halua.
Miksi?
No, koska se kiehtoo mua. Siinä on niin kuin myyttiset isot jutut. Ja toinen sitten on, että mä myöskin tykkään hassua kyllä, niin tämmöisistä jättiläishirviön leffoista. Oli ne sitten japanilaisia Godzillaja tai vanhoja dinosauruselokuvia. Ja tässä on meidän suomalaisten oma lempi jättiläishirviö, hiiden hirvi, tuo myyttinen peto metsissä, joka on vielä keinotekoisesti tehty, mikä tietysti viittaa siihen, että se on jonkinlainen magialla luotu robotti. Ja tämä on tosi science fictionia.
Jos Petri Hiltunen tänä kesänä piirtäisit sarjakuvan hirven hiihdosta tästä storista, niin mitä sä luulet, että minkälainen siitä syntyisi?
Mä luulen, että siinä missä Väinämöistä mä olen käsitellyt huumorin kautta, mutta mä luulen, että hiiden hiihdosta mä haluaisin tehdä tosi synkän ja sellaisen niin kuin todella lähellä kauhusarjakuvaa olevan jutun. Että jos ajatellaan niin kuin jotain valkoista peuraa, niin kuin mikä Suomessa on tehty, niin sehän oli hieno suomalainen kauhutarina, joka lähti nimenomaan suomalaisista aineksista. Niin tässäkin, tässähän on siis kauhujutun tarina, tässä on niin kuin pakkomielteinen mies, tässä on hiisi ja tässä on keinotekoisesti luotu peto, joka täytyy pysäyttää. Siis, ja sitten kaikki tämä synkkää suomalaista metsämaastoa, talvista metsämaastoa vastaan.